angikholwe mina ukuthi kungabe lamanye amanyathela abangawathatha ngaphandle kokuthi bangezelele isikhathi esokuthi badinge indlela abangakhulumisana ngayo umlotha. Ngoba ukubulalana bayaphela bonke, akusoze kusize lutho. So ngibona ngani mina lokhu okuthileyo kungayenzakala, abantu bangasizakala. Ngoba nxa abantu belokho bekhulumisana bephakathi kwenkinga kumbe kwengxabano, kuyabe kunenkangelelo yokuthi mhlawumbe bangazwisisana bakhulumisane umlotha.
Yebo, kodwa kuya kuyini okuzenza ukuthi bavumelane ngokuthi bekhulumisane umlotha?
Okungayenza ukuthi bavumelane ukuthi kudingakala abantu, ikakhulukazi abasekela abantu beHamas labantu abasekela Israel, ukuthi bakhuthaze i-Israel nama-Palestinians ukuthi bakhulumisane, badinge indlela abangayisebenza ngayo ukuthi bahlalisane kuhle. Ngoba abantu laba ngabantu abahlalisaneyo elizweni lasePalestine, singabiza ukuthi i-Israel, but isiqinti sonke sona siyane vele i-Palestinian vele. So ukuthi khona omunye aphume kumbe omunye angcindezelwe akusebenzi. So ngibona ngani laba abantu abasekela amazwe lawa kumbe izizwe zonezi zombili, kumele bakhuthaze laba abantu babe yibo abangabasiza ukuthi kukhulunyiswane. Siyakwazi ukuthi khona abangeke bakwenza, bathemba khona laba abantu abawasekelayo.
Ye, siyabona ke baba Motsi ukuthi kuvele bekumele ukuthi nga kulamazwe amabili khonapho, kodwa akukayenzakali konke lokhu. Kuyini okwenza ukuthi kungagcini kusenzwa khonokho okuthiwa yi-two state solution efuna lelizwe lemelika?
Hayi, bakhona abantu, kodwa into zembusazwe ukuthi khona bathi bona ngamazwe azimeleyo, so akumelanga ukuthi kube lo muntu ongenelayo. Kodwa wena lami siyakwazi ukuthi bakhona vele abantu ngamuva abazama ukusinceda lokusiza laba bantu ukuthi kudingakale kutholakale indlela abangakhulumisana ngayo umlotha. Siyakwazi thina ukuthi bakhona, zababiza angikhona abanye badla kahle.
Kodwa kungagcina kulunga yini khona? Kungagcina kulungisa kumbe vele kuyahlupha?
Kuyalunga gifts, kuyalunga ngoba ngothi ngithi mina ngesiNdebele ingxabano iyatholakala ebantwini, sifuna noma singafuni, sikholwa noma singakholwa. Kodwa ukuthi ilungiswa njani, lukhetho abantu bamele ukuthi baliwenze ukuthi lokhu yikho abaza kwenza. Xa bengayenzanga lonele ukhetho lokuthi yikho abaza kwenza, akusoze kulunga. Kumele abantu bazimisele.